Guds fred på en strålende søndag. Det godt å være her, godt å lovsynge sammen med deg og med oss. Så det setter jeg pris på. Og jeg har med meg et budskap i dag, og det tar utgangspunkt i to skriftsteder som vi setter sammen litt. Så da skal jeg lese de første. Det første et enkelt vers som står i profeten Jeremia, kapittel 29 og vers 11. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp. Dette positive verset, som kanskje du har hørt sitert mange ganger, det er veldig positivt. Du må ikke glemme at det var første gang skrevet til de jødene som var bortført i Babylon. De var altså i en kjempekrise. Mye verre enn de krisene vi sånn gjennomsnittlig opplever. Sånn kan man jo oppleve personlige kriser. Men midt i en stor krise kom dette verset. Så det var ikke et sånn positivt vers liksom på din beste dag. Nei, det var på en av dine verste dager. Da kom Gud og sa, fredstanker, framtid og håp. Og så skal vi gå til en bibelfortelling i Apostlenes gjerninger. En spennende bibelfortelling. Og det bibelfortellingen. Ja, jeg tror jeg kan sette det litt på spissen og si om da en terrorist ble frelst. Apostlenes gjerninger, kapittel 9, fra vers 10. Paulus, Saulus, han har blitt blendet og sitter blind på rommet sitt. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, Ananias. Han svarte, her er jeg, Herre. Og Herren sa til ham, stå opp og gå bort i gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en med navn Saulus fra Tarsus, for å se, han ber. Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham, for at han skulle få synet igjen. Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor mye ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og her har han fullmakt fra yppersteprestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham, gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn framfor både hedningefolk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Ananias, han fryktet det budskapet han nå fikk. Han frykta framtiden i dette tilfellet. Vet vi jo ikke noe om hvordan han så på framtiden sånn generelt, men den nære framtid fryktet han. Paulus er i byen. Han har fullmakter til å forfølge de kristne. Han bekymret seg for det som nå skulle skje, og han bekymret seg veldig for den der åpenbaringen han fikk i bønnelivet. Ja, det er fint å be, men det kan være litt spennende også, for plutselig får du bønnesvar, og så åpner det seg ting som utfordrer deg litt. Og Ananias tenkte, kjære Gud, hvordan skal det gå? Han var redd for Paulus, eller Saulus, som han kalles her, før han på en måte blir ordentlig frelst, og han var bekymret for de andre disiplene i Damaskus, og han var bekymret med god grunn egentlig hva som skulle skje med dem. Av og til er jo vi redde for hvordan det skal gå i Norge da. Vi er jo ikke noe veldig redde. Men bekymret for avkristning. Det tror jeg mange av oss som er kristne kan kjenne en sånn uro for. Går det nedover bakke? Og en del år så har det vært miljøkrise, og nå er det jo veldig kaldt vær. Så tenker vi, er det en sammenheng? Henger det sammen? Og så har jeg lest forskeren som sier nei, det har ingenting med dette å gjøre, det alt andre som kommer. Og så blir det oppvarming og verre vær og dyrere. Vi må ha mer solide broer og alt blir vanskelig, blir krevende. Temperaturen stiger. Så er det mange i Norge. Jeg unnskyld at jeg sier det, altså, men de er veldig bekymret for innvandringen. At islam kommer og tar over. Og noen ganger så blir jeg nesten litt bekymret for russerne. Kommer de og tar oss? De virker litt aggressive for tiden. Eller er det vi som er aggressive, NATO? Eller nærmere så er vi kanskje bekymret for hvordan skal det gå i menigheten vår. Hvordan skal det gå? Men Bibelen forteller at vi ikke trenger å frykte. Det finnes ekte problemer. Det finnes virkelige bekymringer. Selv om de fleste bekymringer har det med seg, blir avlyst før det liksom kommer til stykket. Men vi trenger ikke frykte. For framtiden i Guds hender. Vi i Herrens hender. Og hvis den skal gå liksom til det ytterlige, som faktisk Bibelen også beskriver, at verden går under. Hva skjer med oss da? Ja, men da blir jo vi reddet. Vi blir reddet ut av undergangen om så skulle være. Så tenker vi på sykdom og på død. Men du vet, det ligger jo i kortene at helbredelse, det noe midlertidig ved det. Alle menneskers liv går et visst antall år, og selv om livslengden skulle øke, så det veldig langt fra 100 år til evig liv. Vi kan nok forestille oss medisin og teknologi som øker livslengden fra 100 til 200, men ikke til 200 000, vet du. Så hva ligger det der med det evige liv? Jo, da kommer den fullkomne helbredelsen. Det står jo at vi skal få kropper sånn som Jesus hadde etter at han sto fra de døde, herlighetslegemer. Det den fullstendige helbredelsen som skal komme. Han redder oss ut og gir oss et evig liv. Og vet du hva? Da blir vi også fullkomment hellige, hevet over fristelser. Synden skal ikke være mer. Så det kommer noe der fremme som fullstendig, som fullkomment, og som han har en styring med. Så vi trenger ikke bekymre oss for fremtiden. Vi går mot en veldig lys fremtid, for Gud står bak sine løfter. La meg bare minne om noen av Guds løfter. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men av evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og igjen, alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Og Jesus sier, vær ikke bekymret for noe. Hver dag har nok med sin egen plage. Så Ananias fryktet framtiden. Men han behøvde ikke det. Vi behøver ikke å frykte framtiden. For vi vet jo, som kanskje har lest resten av historien, at enden på denne historien om Ananias og Paulus ble veldig bra. Det visste ikke Ananias da han var redd. Men så fryktet jo også Ananias å snakke med Paulus. Og det skjønner jeg egentlig veldig godt. Han frykta å være et vittne for Paulus. Og det der å dele troen og være tydelig på at han tilhørte Jesus. Jeg vet ikke hva han var mest redd for. Med Paulus så var han kanskje mest redd for at det skulle bli farlig, at Paulus skulle arrestere han, at det var slik det skulle ende. Men sånn generelt, hva vi frykter for å dele troen vår? Jeg kjenner at jeg kan frykte at det skal bli en pinlig situasjon. Jeg var hjemme en gang som gjest i en sånn familieselskap. Jeg var vel sånn svigersønn på prøve, for å være helt konkret på det. Men det ble ikke noe av det der svogerskapet der. Og så begynte bestemor og holde sin tale rundt familiens middagsbord. Og jeg så hvor indignert og hvilken pinlig situasjon som oppstod rundt middagsbordet. For barna hadde tydeligvis hørt denne formaningsprekenen før. Og bestemoren gikk jo i samme menighet som meg, og hun hadde ikke barna sine med seg i menigheten. Men der skulle hun preke. Og det ble en litt pinlig, sosial, rar situasjon. Så fester det seg noen ganger. Har du opplevd sånne ting? At noen sa noe, og så ble det en pinlig situasjon. Jeg vet ikke hva vi egentlig er redd for. Jeg er redd for at vi ikke vet hva vi skal si. Jeg kan nok være redd for at jeg skal si noe feil. Ta opp feil tema. En gang så tok jeg opp feil tema med en kamerat. Han ble så sint at jeg skjønte at her pirka jeg borti noe som lå under der hos denne unge, jevnaldrende mannen den er mange år siden. Han ble så sint når jeg helt tilfeldig kom inn på detaljer fra gresk mytologi og prøvde å snakke litt om åndelige ting. Han ble så sint. Sa jeg noe feil? Det ble en pinlig situasjon. Men det er jo å glemme at Gud har lovt. Det skal bli gitt dere ord i samme stund. Han har jo lovt det. Det løftet fra Matteus evangelium kapittel 10 vers 19, det er sikkert lovt. Det står jo om forfølgelse når de drar der for retten eller for de skriftlærde. Da skal dere få ord i samme stund. Vær ikke redd. Dere skal få bli gitt ord i samme stund, liksom i rettssaken. Men kanskje vi også er redd for å måtte stå til rette for troen vår. Og av og til så tror jeg vi predikanter bidrar til den frykten, for vi forteller bare suksesshistoriene våre. Vi forteller om en eller annen gang vi delte et ord, og så ble det sånn fantastisk gjennombrudd, og kanskje det ble noen som ble frelst. Og så blir du glad, men så kjenner du også, og det der klarer aldri jeg, fordi han der er sånn predikant, og han snakker jo uten stopp i 40 minutter, og det er ikke så rart for han, men for meg. Så begynner det der, og så tenker vi sånn. Så i dag, som du merker, så forteller jeg om ganger det gikk galt. Jeg var ung. Jeg var enda ikke 20 år. Jeg var på sommerstevne. Ånden hadde falt. Jeg var i fyr og flamme. Og jeg kjente, vi var på bønnemøter, og så stakk vi ned den der svømmehallen der oppe på Hamar, og så dyppet oss litt. Og så var jeg på vei opp til møtet, og jeg var jo egentlig på vei inn i møtet, bare jeg var på vei ut av badebuksa, og var veldig inne i det som skulle skje. Og så liksom det der, vi hadde hørt misjonsprekner, og vi hadde hørt masse utfordrende forkynnelse, og alt var halleluja for meg. Og så kom den der, ja, nå ser du det huset der, der er det, der skal du gå inn og gi et ord ifra Gud. Jeg ble så redd. Det tør jo ikke jeg. Jeg er jo bare 16 år. Så begynte denne kverna å gå, ja, men hvorfor tør du ikke da? Tenk hvis det er siste sjanse de får for å høre evangeliet. Og hva skal jeg si da? Jeg husker ikke hva slags ord. Og så gikk jeg forbi. Men så stakk det så i hjertet. Jeg kan ikke gå forbi. Sånn tenkte jeg på innsiden. Var det liksom Gud som talte til meg? Det var jo det jeg tenkte der og da. Så da snudde jeg og gikk inn porten og opp den lille trappa og ringte på ringeknappen. Og det var veldig nervøst. Og ingen svarte. Det var ingen hjemme da, tydeligvis. Så da har jeg siden tenkt, var det Gud da, eller var det egentlig bare jeg som var veldig oppspilt, veldig oppgiret? Jeg vet ikke. Jeg følte jo ikke som en stor suksess, og nå ser jeg tilbake på det på en sånn rar måte. Hvorfor var det sånn? Det er jo aldri det beste hvis noen ringer på og liksom ikke kommer en hilsen fra Gud. Det er jo veldig sånn, det blir jo fort en veldig pinlig situasjon. Eller var det bra at jeg var lydig? Eller var det veldig Guds nåde at det ikke var noen hjemme? Jeg vet ikke. Jeg taler jo til menigheten sånn som nå. Men jeg misliker egentlig å tale for eksempel andre plasser, sånn som på bussholdeplasser og sånne steder. Der holder jeg meg langt. For vi har jo en slags enighet om at det er taling som skal skje her i dag. Sånne andre steder, der blir jeg utilpass. Og noen ganger så kan jeg lure på hvorfor er det sånn. Men jeg har hatt mange gode samtaler andre steder. Det lettere når spørsmålet kommer. Da kan du svare. Jeg har hatt mange gode samtaler. Ananias, han fryktet å være et vitne. Ananias, han fryktet for framtiden. Men vår framtid, den der framtid og håp som vi går mot, det jo en framtid sammen med Gud. Vi egentlig skapt for Edens have. Vi skapt for det fellesskapet og den kommunikasjonen som var med Gud. Det står jo at Gud vandret rundt i hagen og så etter Adam og Eva. Og når Gud skapte Adam, så lagde han ham av leire, og så bøyde han seg ned og blåste ånd inn i ham. Det akkurat som en sånn livets kiss of life. Det som munn-til-munn-metoden. Han kysset mennesket og blåste ånd inn i leira. Derfor er det så veldig heftig at Judas kysser Jesus i forræderiets øyeblikk. Det som skulle være det gode livet, det livgivende, det nære, det ble snudd til et forræderi, veldig dramatisk. Og dette med kysset, jeg tenker da at det stammer ifra Gud, som blåste livet inn i Adam. Vi kysser jo våre elskede, og så kysser vi våre barn på kinnet. Og har dere lest det der, at det står om hellige kyss? Hils hverandre, men det der har ikke vi, det vet jeg ikke, altså, ingen av de menighetene jeg har gått i, da har vi hatt noe særlig. Det der takler vi nordmenn dårlig, er du ikke enig i det? Altså, vi driver jo ikke med det. Altså, men jeg har hørt, vet du, om predikanter som har vært i Russland, også de russiske kristne, de kysser, og de kan få kyss på begge kinnene og holde på å si midt på i ren sånne hellige kyss. Alt for mye for hvordan nordmenn, vi klarer oss ikke helt. Det blir for mye for oss, vet du, men jeg tenker at det er i panna, men jeg vet ikke, altså, det er vel rart det også. Hellige kyss, det ble mye. Men når den hellige ånd kommer over oss, så er det som et himmelkyss. Når vi taler i tunger eller med profetiske ord, så er det kommunikasjon, et kjærtegn. Et kyss til Gud som om vi hadde møtt ham i Edens hage en vakker morgen. Og jeg vet at dette verset i Salme 2 har ulike oversettelser. Så det betyr vel at det er noe med hebraiske ordene her. Men i Salme 2 så står det en sånn kongesalme, en sånn pris som vi tolker profetisk om Jesus. Skal vi se, ja, salme 2, og den er en vidunderlig salme, med sånne dybde og fantastiske ting om Jesus. Og i vers 12 der, så står det, kyss sønnen. Det står altså i denne oversettelsen jeg bruker, Norsk Bibel 2007, som i gamle dager var kjent som 88-oversettelsen. Og i Bibelselskapet så brukes andre ord, men hvis du leser i 30-oversettelsen, hvis du har tilgang til bibelen.no, så kan du finne det samme. Kyss sønnen. Som et uttrykk for lovsang, ikke sant? At vi priser han, for vi er skapt for dette fellesskapet, og taler hemmeligheter med Gud. Og menigheten er på en måte starten på den nye Edens have. Vi er skapt for dette fellesskapet med Gud, som jeg prøver å illustrere med den varmen og den kjærligheten vi kan forstå med et sånt hellig kyss. Noe som gir liv. Noe som uttrykker kjærlighet. Noe som er nært. For vi er tenkt til å ha fellesskap med Gud. Vi er tenkt til å elske hverandre. Og vi er tenkt til å dele dette med andre. Det er dette lange bildet der som kan gi oss energi til å dele noe her og nå. For hvis dette er det vi har, da kan vi jo ikke la være å dele det vi har fått. Altså, vi sitter her i menigheten. Du nevnte at du syntes det var få her i dag. Ja, sånn har jeg følt det mange ganger, at jeg skulle ønske det var flere. Men tenk hvis det var helt fullt, hvis det satt mennesker på alle stolene og på sidebenkene, og på alle sidebenkene, og så sto det 10 stykker bak. Da synes vi det hadde vært skikkelig mange her, ikke sant? Liker du tanken? Synes du det var en ærlig tanke? Ja, jeg ser noen smil her, at det var en fin tanke. Da hadde vi vært kjempemange, ikke sant? Ja, helt til vi tok bort veggene da. For i forhold til Bergen så er vi jo da fortsatt få, selv om vi har 400 her. Så det der med få og mange, det sitter i hodet vårt. Det sitter i hodet vårt. Jesus holdt tidenes preken for 12 stykker. Vi tror at bergprekenen er for et hav av folk. Men du skal granske nøye, helt i begynnelsen av Matteus 5, så står det: «Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene hans kom til ham.» Så det kan virke som om det bare var 12 som fikk den prekenen. At det var så mye folk som han gikk sin vei. Så Jesus talte jo til mange folk mange ganger. Men denne gangen virker det som om det var for få. Altså for få mennesker, altså ikke for få, akkurat mange passer nok. Det var for den harde kjerne. Så det der at vi er for få, det trenger vi ikke å tenke på. Det handler mye mer om hvor vi er på vei. Jesus så kirken i de 12. Og det er et utrolig blikk han må ha hatt på dem. Når vi ser hvor menneskelige de var, og skrøpelige de var, og han ene sviktet. Men likevel så han det som finnes i dag i disse 12. Han satset på 12. Og vi har jo tenkt å ha fellesskap med Gud, og så sitter vi her da, sånn i salen. Altså, har du noen gang tenkt på det? Det er nesten som en sånn himmelbuss. Altså, ikke sant, sånn som på bussen, jeg vet ikke hvordan du har det på bussen, altså, men Ola Nordmann på bussen, vet du, der er det jo om å gjøre å ikke snakke med noen. Altså, hvis du kan unngå å snakke med noen, så er det best. Og hvis du kan unngå å sette deg ved siden av noen, så er det også viktig og riktig. Sånn er det. Så hvis det er mulig å ikke sitte seg helt inn i en fremmed, så gjør vi det vi kan for å unngå det. Kjenner du, har du vært på sånn buss du også? Og så blir det litt sånn himmelbuss her inne, og så er det konduktøren her da, som sier, ta plass, nå er det avgang, og så skal vi kjøre til himmelen, og så får vi dette nakkefellesskapet. Og det er jo en flott ordning. Det har sine veldig velbegrunnede årsaker. Men vi har tenkt for et fellesskap som er på vei til det store fellesskapet med Gud, som er bygd på dette edenske, vidunderlige nærheten, der Gud kysset Adam, der menneskene var sammen med Gud, og der det var godt å være. Det er det han har gitt oss ånden for. Det er derfor vi skal dele det med andre. Det er derfor det haster, for alle har ikke hørt. Og i noen av brevene så blir Gud litt skarpere i språkføringen. Han bruker litt sterkere kost, sånn som i Jakobs brev. Der er det litt sånn skarpere. For i Jakobs brev, kapittel 4, vers 5, så står det: «Med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss.» Det er liksom litt sånn, det er presserende, det er noe som haster, det er noe som er viktig, det er noe som ikke kan glippe, men rett etterpå så står det så vidunderlig: «Men desto større er nåden han gir. Gud trakter etter den ånden han blåste inn i oss.» Og Guds ånd, som vi kjenner, vi som har fått troen på Jesus, altså profetien til Joel sier jo det, at den skal utgydes over alt kjød, over alle mennesker. Jesus døde for alle mennesker, for alle folkeslag. Gud elsket verden. Altså, det er noe stort med det Gud har i tankene. Og derfor så må vi se der i Johannes' åpenbaring, kapittel 7, Og vers 9. Deretter så jeg en stor skare som ingen kunne telle av alle folkeslag og stammer og folk og tungemål. Altså alle folk, alle stammer, ja, hva stammer? Er Hordaland en stamme da, eller jeg vet ikke, er det samer og nordmenn og kvener, jeg vet ikke, svensker, er det en stamme? Vi skjønner i hvert fall at det er alle folkeslag, alle stammer, alle folk og alle tungemål, alle språk. Gud er opptatt av alt, av at alle skal få høre. Det er trykket som ligger under, som gjør, som ligger parallelt med dette løftet om det gode som skal komme der fremme. Og derfor så må det jo være helt avgjørende for oss, som vet at det er fred og framtid og håp som ligger der fremme, og dele det med andre. Av og til sitter vi i himmelbussen, så blir vi mest opptatt av det som skjer inne på bussen. Ja, hun og han og de som var her forrige uke, og de som er der nå, og de som kommer neste uke, og nå, nei, det skal være flere på denne bussen. Og så var det to på bussen som kanskje, ja, de ville bytte plass, eller det, ikke sant, så begynner vi å bli opptatt av det. Men det er jo en stor verden utenfor denne himmelbussen. Hva gjorde Ananias? Hva endte det opp med for han? Han åpna døra. Og åpna døra til framtida. Tenk hvis Ananias ikke hadde turt å gå til Paulus. Gud hadde vel kunnet ordne det på en annen måte? Det vet vi jo ingenting om. Men positivt, Ananias åpna en dør til framtida. Han gikk ut på gata, og en av forfatterne våre, er det ikke Prøysen da, har skrevet om dørstokkmila. Det kan være en veldig langt stykke det der. Dørstokkmila, gå hjem til noen, gå inn til noen. Det kan ligge mye i det begrepet dørstokkmila. Men Ananias, han gikk ikke Birkebeinerrennet, eller hva heter det, Vasaloppet, eller hva heter det, alle disse Finnmarksløpet på hundekjøring, hva er det? Det er visst enda lenger, i Iditarod, borte i Alaska, de kjører hele natten, hele vinteren i 50 kuldegrader og overlever. Det er jo, de burde få premie bare for å overleve. Men Ananias gikk mye kortere. Han fikk jo til og med en adresse. Gaten som kalles den rette i Judas hus. Det er som om noen hadde sagt til oss, gå til Langgata 32. Kunne bare slå det opp og gå. Han gikk. Han gikk ut. Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Og hva skjer der? Han sier det han har fått på hjertet. Han er frimodig. Og der står jo dette fantastiske ordene, at det var som om skjell falt fra øynene på Paulus. Hæ? En dag så skal det bli som om skjell faller fra, ikke sant? Det har blitt et sånt bilde for oss også, at når vi skal se det som komme skal, da er det som om skjellene faller fra øyet. Hvis du har skjell fra en øyne, du kan kanskje skjellene lys, at det er dag eller natt, men du ser jo ingenting, og så faller det sånn skjell, og så ser vi inn i det som skulle komme. Og Paulus, han ble jo hedningens apostel. Paulus har skrevet 13 av brevene. Han har blitt en nøkkelperson for å få gitt evangeliet på en bevarbar måte til årtusenene som kom etterpå. Helt fantastisk. Frukten av det lille Ananias gjorde er enormt stor. Tenk deg hvilke muligheter det ligger i å gå dørstokkmila. Du vet aldri om det kan lykkes. Det kan lykkes, for han har lovet fred, framtid og håp. Gud sa til Maria, du skal bli mor, og hun fødte verdens frelser. Det kommer jo ingen til å gjøre siden. Men vi også kan være med og bringe håp, fremtid og frelse inn i denne verden. Og for du skjønner det at når du deler evangeliet, da forandrer også bibellesningen seg. I stedet for plikt, så blir det næring. Når du deler evangeliet, så forandrer bønnen seg fra repetisjon
til inspirasjon. Dette er Guds tanke for deg. Fredstanker, framtid og håp. Kan vi ikke prise Gud sammen? Kanskje du kommer opp og er klar. Kan vi reise oss opp alle sammen, hvis du har mulighet til det, hvis du kan. Kjære Herre Jesus Kristus, jeg takker deg for at dine tanker er som fred og framtid og håp. Jeg takker deg for det, Herre Jesus Kristus. Jeg takker og priser deg for at det er ditt hjertelag. Jeg takker deg for at det er det som du har på din agenda. Jeg takker deg for at du hadde frelse på agendaen for Paulus. Du så der han satt i denne vanskelige situasjonen. Jeg takker deg for at du hadde noen vidunderlige tanker for Ananias, og så fikk du bruke han til dette viktige skrittet. Jeg takker deg for det, Herre Jesus. Du ser at vi kan være redd for framtiden. Du ser at vi ikke alltid vet hva vi skal gjøre. Derfor så be deg så inderlig om hjelp fra den hellige ånd. Men du har jo sagt at du ønsker at den skal være i oss. Du trakter etter den. Men du vil gi oss desto større nåde. Jeg ber deg, Herre Jesus Kristus, at vi må få leve med den impulsen som peker mot den der evige tilværelsen, hvor vi skal få leve i den åpne kommunikasjonen med deg. Jeg ber deg, Herre Jesus Kristus, om at vi får ta mennesker med oss i den retningen. Jeg ber deg om det i Jesu navn. Amen.